Όσοι είμαι μαζί στις δύο τελευταίες ομιλίες, θα ενθυμίστε που μιλήσαμε αναφορικώς με τα Χριστούγεννα και κατεξοχήν με το πρόσωπο αυτό το οποίο δεσπόζει, δηλαδή τον Κύριον ημών Ιησού Χριστόν. Οι δύο ομιλίες ήσανται αφιερωμένες στην προϊστορία του Ιησού, που έτσι το αποδεικνύουν σαν ένα πρόσωπο όχι κοινό αλλά κενό, καινούριο πρόσωπο, ξεχωριστό πρόσωπο. Απόψε το βράδυ, σαν συνέχεια αυτής της μεγάλης εορτής, μα που επιτρέπεται να μιλούσα πάλι για περιστατικά τα οποία έχουν σχέση με τα πρόσωπα τα οποία έπαιξαν ρόλον γύρω από τον Ιησού και κατεξοχήν και με το πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου, η οποία εξελέγει και εξιώθη να δανείσει σάρκα εκ μέρους ανθρωπότητος εις τον Θεόν, ο οποίος ήρθε να γίνει άνθρωπος για τη σωτηρία του ανθρώπου. Την ερχομένη Κυριακή, σαν Ορθόδοξοι Χριστιανοί, θα αντιμετωπίσουμε το γενεαλογικό δέντρο του Ιησού, αρχής γενομένης από Αβραάμ. Όσοι μελετάτε τη Γραφή, θα πρέπει να έχετε συναντήσει δύο γενεαλογικά δέντρα του Ιησού μέσα στην Καινή Διαθήκη. Το ένα που αρχίζει από Αβραάμ και κατεβάζει τον Χριστόν ως υιόν του νομιζομένου πατρός του Ιωσήφ, του λεγόμενου ανδρός της Μαρίας, και το άλλο το οποίο αναφέρεται εις τον Ευαγγελιστή Λουκά στο γάμα κεφάλαιο, που τον παραλαμβάνει τον Ιησούν 30 περίπου ετών και τον γενεαλογεί ο πιστοβατικός και τον φτάνει του Σιμ του Αδάμ του Θεού, και αποδεικνύει ότι αυτός που έγινε άνθρωπος ήτανε και Θεός. Δεν έγινε μόνο άνθρωπος, ή το Θεός και έγινε άνθρωπος. Γι' αυτό λέγω, το ένα δείχνει την κλίμακα που κατεβαίνει και φτάνει μέχρι τον νομιζόμενον άνδρα της Μαρίας, τον Ιωσήφ, γιατί ο Κύριος, δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει, εφέρετο ενομίζετο ως Υιός του Ιωσήφ. Κατά συνέπεια, αν ο Υιός του εφέρετο και ενομίζετο ως Υιός του και δεν ήτο, άρα ούτε ο Ιωσήφ ήτο ανήρ της Μαρίας. Αυτό θέλω να υποστηρίξω. Στο 23ο κεφάλαιο, στο 23ο εδάφιο του 3ου κεφαλαίου του Λουκά αναφέρεται: «Και αυτός ο Ιησούς, οσί ετών 30 αρχόμενος ον, ως ενομίζετο Υιός Ιωσήφ», ως ενομίζετο, που τον ενόμιζαν, αλλά δεν ήτο. Κατά συνέπεια, εφόσον δεν ήτο Υιός, άρα δεν ήτο και ανήρ ο Ιωσήφ ποτέ της Μαρίας. Αυτό θέλω να υποστηρίξω. Την ερχομένη λοιπόν Κυριακή η Εκκλησία θα παρουσιάσει το γενεαλογικό δέντρο. Θα ακούσουμε αυτά που είπαμε μάλιστα και προχθές, παρεπιπτόντως, για να στηρίξουμε ένα άλλο θέμα, το Αβραάμ γέννησε Ισάκ, Ισάκ γέννησε Ιακώβ κλπ. Κλπ. Για να φτάσουν μέχρι του Ιωσήφ, του λεγόμενου ανδρός της Μαρίας, εξής εγεννήθη ο Χριστός. Στο άλλο λέγω γενεαλογικό δέντρο που θα τον παρουσιάσει ως Θεόν, αρχίζει από τον λεγόμενο Ιωσήφ και φτάνει πίσω και πηγαίνει προς τα εκεί. Πολλοί έχουν το ερώτημα, γιατί δεν γενεαλογεί, εφόσον θέλει να τον παρουσιάσει, γιατί δεν τον γενεαλογεί από Αδάμ. Μα πάρε την άλλη κλίμακα και κατέβα από εκεί προς τα κάτω και θα φτάσεις, ή ανέβα από εκεί και θα φτάσεις πάλι στον Αδάμ. Αλλά κυρίως δεν ήταν αυτός ο λόγος. παρότι το Πνεύμα το Άγιο συνεπλήρωσε δια του Λουκά και αυτή την επιθυμία. Είναι διότι, όπως γράφει ένας πατήρ της Εκκλησίας μας, ο εβραϊκός λαός περίμενε το Χριστό από Αβραάμ και από Δαβίδ. Αυτούς είχανε περί πολλού. Και προφανώς ο Ματθαίος, για να ικανοποιήσει αυτούς, έγραψε το γενεαλογικό δέντρο του Ιησού. Και μάλιστα θα δείτε ότι δεν εστάθη επακριβώς. Θα δείτε ότι οι γενναίες, παρότι λέει γενναίες 14, γενναίες 14, γενναίες 14, δεν είναι 42, είναι λιγότερε. Όπως και αν θα δείτε την άλλη κλίμακα του γενεαλογικού δέντρου που αρχίζει από 30 ετών και τον παρουσιάζει και ως Θεόν, δεν είναι 42, είναι πολύ περισσότερες, είναι 50 τόσες. Σκοπός δεν ήταν να δείξουν ακριβώς πού πάτησε, από πού δανείστηκε, ποιοι κατά σάρκα τον έφεραν εδώ, αλλά να δείξει πώς έχει το θέμα χοντρικά. Ο Ματθαίος μάλιστα, διότι πήγαν 70 χρόνια κάτω εκεί στη Βαβυλωνία υπόδουλη, χάσανε στην κατοχή αυτή και ορισμένες γενναίες από τα χαρτιά τους προφανώς, και γι' αυτό ακριβώς δεν έγραψε λεπτομέρεια. Χοντρικά έγραψε 42 γενναίες, αλλά λεπτομερώς όμως δεν είναι 42 γενναίες. Ένας του 5ου αιώνος πατήρ της Εκκλησίας μας, ο Άγιος Ειρηναίος, λέγει το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον προς Ιουδαίους εγγράφει: ούτι γάρε πεθύμουν πάνης φόδρα εκ πνεύματος Δαβίδ των Χριστών. Τον ήθελαν από τη γενιά του Δαβίδ τον Χριστό. Για αυτούς εγγράφει ειδικά τους Ιουδαίους, για να τους βοηθήσει ότι πραγματικά ήρθε. Και ένας άλλος επίσης των πρώτων αιώνων, Ευθύμιος ερμηνευτής, λέγει: ουδέν γάρ ούτως ανέπαδε τους εξ Ιουδαίων επιστευκώτας, ως το μαθήν ότι εξ σπέρματος Αβραάμ και Δαβίδ είναι ο Χριστός. Ως εκείθεν αεί αυτών προσδοκώντες. Από εκεί τον περίμεναν. Και δεν ανεπάβοντο να άκουγαν ότι ερχόταν από κάποια άλλη ρίζα. Γι' αυτό λέγει ακριβώς ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, γενεολογεί των Χριστών από Αβραάμ. Γενικότερα, αν θελήσει κανείς να πάει λίγο πιο πίσω, θα πρέπει να βρει συμπτωματικός, δεν ξέρω πώς, θα βρει ορισμένα νούμερα. Επαραδείγματι, ξέρετε ότι ο Κυριός μας έζησε τόσον στην γη όσον και εις τον Άδη, συμπληρώνουν στη μεν γη 33 έτη, στον δε Άδη 33 ώρες. Υπάρχουν και άλλα δύο 33άρια. Το ένα είναι μέχρι του Αβραάμ. Αν κανείς εξετάσει, θα βρει ότι αρχίζοντας από Αδάμ, Αβραάμ, κάτω να φτάσει στο Δαβίδ, που τον προσφορούσαν αυτήν ως Υιόν του Δαβίδ τον Ιησούν, πάλι θα βρει εκεί ότι επάτησε σε 33 γενναίες. Διότι από Αδάμ μέχρι του Νόε είναι 10 γενναίες, αν ανοίξετε τη γραφή σας. Από του Νόε μέχρι του Αβραάμ είναι 10 γενναίες, αν ανοίξετε τη γραφή σας. Και γίνονται 20. Αβραάμ γέννησε Ισαάκ, 21. Ισαάκ γέννησε Ιακώβ, 22. Ιακώβ γέννησε Ιούδα και τους αδελφούς αυτού, όχι Ρουβίν, ουδέ Σιμεών, ουδέ Λεβί, Ιούδα, διότι από του Ιούδα τη φιλία πήρε. Εξού και στην Ιουδαία γεννήθη, εξού και στην Ιουδαία ήρθαν να ζητήσουν τον τεχθέντα βασιλέα. Πού ο τεχθής βασιλεύς των Ιουδαίων. Και τρεις αυτές, 23. Από Ιούδα τώρα μέχρι Δαβίδ γενναίες 10 και γίνονται 33. Και έρχεται τώρα ο Δαβίδ, ο οποίος επιστρατεύθη, όπως ξέρετε, ο Δαβίδ επιστρατεύθη από τον Θεό να γίνει βασιλεύς και κατ' επέκταση από τη γενιά του τη βασιλική, να δώσει και την Θεοτόκον και τον Ιωσήφ, διότι αυτοί προέρχονται από βασιλικό γένος αν εξεταστεί πίσω, από τη ρίζα Ιεσέ, από τον πατέρα του Δαβίδ. Ο Ιεσέ ήταν ο πατέρας του Δαβίδ. Γι' αυτό και κατά αυτάς ακούμε εκ τη ρίζης Ιεσέ και Εσού Χριστέ και λοιπά στην εκκλησία μας. Μας το υπενθυμίζουν αυτό. Τρίτο 33 αυτό. Και ακόμη ο Δαβίδ, ο οποίος εφέρετο σαν ένας τύπος του Χριστού μας, εβασίλευσε κι αυτός 33 χρόνια στη γη, όσα και ο Χριστός. Αν θα διαβάσετε στη Β' Σαμουήλ, Β' 11, θα βρείτε ότι εκεί εβασίλευσε 7 έτη επί Ιούδα. Στη συνέχεια επί Ισραήλ 26 έτη. Θα το βρείτε και αυτό στη Β' Βασιλέων Σαμουήλ Ε5, εν όλο 33 έτη. Και ο Ιούδας, ο Δαβίδ λοιπόν, που ήταν τύπος του Χριστού μας, 33 χρόνια βασίλευσε κι αυτός. Και ο Μέγας Αλέξανδρος, που κατά την ολοτρία ήταν τύπος του Χριστού, 33 χρόνια έζησε κι αυτός. Δεν είναι τυχαία τα νούμερα. Αν θελήσει κάποιος έτσι εκ περιεργίας να μελετήσει, θα σταθεί μπροστά σε ορισμένα νούμερα και θα πει τι γίνεται, όλα συμπτωματικά είναι αυτά. Θα βρει όμως ότι δεν είναι συμπτωματικά, ότι κάποιο χέρι πίσω εκεί οδηγούσε, ώστε και από αυτά ακόμη να βοηθήσει όλους τους ανθρώπους να μην χαθούνε, να βρουν το δρόμο του, διότι είναι θέμα σοβαρό, πρέπει το Χριστό να το γνωρίσουν όλοι οι άνθρωποι. Οι δύο λοιπόν αυτοί κατεξοχήν για τους Εβραίους, ο Αβραάμ και ο Δαβίδ, ήσανται τα πρόσωπα από τους οποίους επερίμεναν εξ αυτών κατά κάποιον τρόπο το Μεσσία. Έτσι τον περίμεναν. Αβραάμ γεννήθη το 1996 π.Χ. Το 1996 π.Χ. Εν Ουρ πόλη, λέγει η γραφή, στην πόλη Ουρ. Και έμεινε εκεί 70 χρόνια. 99 δε ετών εγέννησε τον Ισαάκ. 99 ετών δεν γεννάνε, και εντούτοις εγέννησε και η Σάρα, η οποία γέλασε μάλιστα όταν άκουσε, της είπε ένας εκ των αγγέλων της Αγίας Τριάδος της Δρύτου Μαυρή, ότι του χρόνου το ίδιο καιρό θα έχεις παιδί στην αγκαλιά σου, εγέλασε, της φάνει τόσο αστείο. Τι βγαίνει από αυτό? Ότι είναι εξ επαγγελίας, θαυματουργικό το τρόπο γέννησε ο Αβραάμ με την Σάρα εκεί πέρα που κάμαν τον Ιακώβ. Επίσης ο Δαβίδ ερμηνεύεται εβραϊκά αγαπητός. Αυτός εγεννήθη το 1085 π.Χ. 70 ετών και αυτός απέθανε. Και τάφη στη Βηθλέμ. Από εκεί έπειτα έχουν φέρει οι Εβραίοι μέσα και έχουν καινοτάφιο εκεί του Δαβίδ. Στην πρώτη Σαμουήλ στο 16 ή στην πρώτη Βασιλέων θα το βρει κανείς. Αν διαβάσει κανείς τη ζωή του Δαβίδ, θα τον βρει παράξενον άνθρωπο. Παράξενον, παρότι ήταν κοντός και τα βάλε και με αυτόν τον Γολιάθ, το Φιλιστέο κλπ. Εν τούτης τσοπάνος εκεί που ήταν αναφέρει η γραφή ένα παράξενο πράγμα. Κάποτε ρίχτηκαν σε ένα του πρόβατο ένα λιοντάρι και μια αρκούδα, και κατάφερε και το λιοντάρι και την αρκούδα να τα κατασκήσει και να γλιτώσει το αρνί από τα νύχια τους. Και αυτός είναι ένας τύπος του Χριστού, ένας τύπος του Χριστού για την ψυχή, για το απολωλός πρόβατο στα χέρια του Σατανά. Πράγματα παράξενα που μπορεί να τα κάνει ο καθένας. Δεν είναι εύκολο σε μια αρκτό να ρηχτεί σε ένα λιοντάρι ένας δυο πιθαμές άνθρωπος. Με τι? Τα πιστόλια του, με τα κουμπούρια του, με τι? Με τα αυτόματά του, με τι? Τα ξέσκησε. Διαβάστε αν θέλετε αυτό στην Α Σαμουήλ, θα το βρείτε στο Ι Ζ 33-34. Αυτά τα δύο πράγματα κατεξοχή, τα δύο πρόσωπα κατεξοχήν, ήσαν εκείνα τα φανταχτερά, όπως θα λέγαμε, τα οποία παρουσιάζουν εδώ στο γενοϊκό δέντρο την ερχομένη Κυριακή. Όταν λοιπόν όπως είπα και προχθές, ακούμε τίνει τρόπο ο ανήργυνα και η γυναίκα τίκτη, φτάνει στο σημείο, στο 16ο εδάφιο, Ιακώβ δε γέννησε τον Ιωσήφ τον άνδρα Μαρίας. Εξής εγεννήθη ο Ιησούς, ο λεγόμενος Χριστός. Ιησούς είναι στην ελληνική γλώσσα. Στην ελληνική γλώσσα. Και οι πατέρες το αναφέρουν, την ερμηνεία της λέξεως Ιησούς, ότι είναι στην ελληνική γλώσσα δοσμένο. Δεν είναι στην εβραϊκή γλώσσα. Το γάρ Ιησούς, λέγει ο Θείος Χρυσόστομος, τούτο όνομα ούκε στην ελληνικών, είναι αντίθετα από ό,τι σας το είπα εγώ, αλλά τη εβραήλη φωνή, στην εβραϊκή λέγεται και ερμηνεύεται, ούτω λέγεται Ιησούς, ο εστίν ή στην Ελλάδα γλώσσαν. Συγγνώμη, γιατί καλά τα λέω ή δεν τα λέω. Το γάρ Ιησούς, τούτο όνομα ούκε στην ελληνικών, αλλά τη εβραήλη φωνή, ούτω λέγεται Ιησούς, ο εστίν στην Ελλάδα γλώταν ερμηνευόμενο σωτήρ. Αυτό είναι. Ναι. Σωτήρ. Σωτήρ δε από τους σώσων των λαών αυτού. Από εκεί το πήρε. Ο λεγόμενος Χριστός. Και αναφέρει, όπως σας είπα γρηγορότερα, πάσε γενναίε από Αβραάμ έως Δαβίδ, γενναίε 14. Από Δαβίδ έως Μετικεσίας Βαβυλώνος, γενναίε 14. Και από Μετικεσίας Βαβυλώνος έως του Χριστού, γενναίε 14. Σας έκανα τη διαστολή προχθές, δεν ξέρω αν είσαστε όλοι και αν το προσέξετε, ότι εφόσον ομιλεί για όλη τη γενεαλογία και αναφέρει ότι ο άντρας γεννά και η γυναίκα τίκτη, όπως σας είπα, όταν φτάνει όμως στην Παναγία μας, στη Μαρία εδώ, λέγει εξής εγεννήθη ο Χριστός. Γι' αυτό και σας είπα, και ο Παύλος το γράφει αυτό, ότι η Παναγία μας δεν εγεννήθη εκ θελήματος ανδρός, δεν εγεννήθη εκ θελήματος σαρκός, δεν εγεννήθη εκ σεμάτων κλπ, αλλά εκ Πνεύματος Αγίου. Γι' αυτό η σύλληψη είναι παράξενος σύλληψης, παράξενος τόκετος, γι' αυτό και λέγεται Υιός ανθρώπου, δεν λέγεται Υιός ανθρώπων. Τώρα, εδώ πολλοί, κι άλλοτε το έχουμε πει όταν μιλούν περί Ευαγγελισμού, ότι πολλοί στέκονται γιατί να γεννηθεί ο Χριστός κατά τον τρόπον αυτόν και να μην γεννηθεί όπως γεννώνται όλοι οι άνθρωποι. Σας ερμήνευσα κι άλλοτε ότι ο άνθρωπος, όσο Άγιος κι αν είναι, το σπέρμα του θα πρέπει να γνωρίζει ότι είναι αμαρτωλό. Και κατά συνέπεια δεν μπορούσε ο σωτήρ του κόσμου να σπαρεί από έναν άνθρωπο που ήταν ζωντανός νεκρός. Έστω κι αν είναι ο Αβραάμ ή οποιοδήποτε άλλος κι αν ήταν. Γι' αυτό έπρεπε να έρθει ένας, όπως τα λέγαμε, εξωγήινος για να σώσει τον άνθρωπο. Και πολύ χαρακτηριστικά έχει δώσει την απάντηση αυτή ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ο οποίος λέει «Ήγαρ εξ σπέρματος συνελήφθη ο Χριστός», εάν συλλαμβάνεται από σπέρμα ο Χριστός, ο σωτήρ δήθεν του κόσμου, «ούκιν κενός άνθρωπος και των αμαρτανών τον σωτήρ». Δεν θα ήταν ένας καινούριος άνθρωπος, κενός με αλφαγιώτα, θα ήταν ένας κοινός άνθρωπος που θα έχει ανάγκη κι αυτός από εμβόλιο, θα έχει ανάγκη από σωτηρία. «Διότι ο Δαβίδ έλεγεν, εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσισε με η μήτυρ μου». Άρα ο άνθρωπος έρχεται αμαρτωλός από το σπέρμα του πατέρα του. Ήγουν, εάν λοιπόν εξ σπέρματος ειν ή του Χριστού σύλληψης, ούκανιν κενός άνθρωπος ουδέ της καινής και μηδαμός παλαιωμένης ζωής αρχηγώστε και χορηγός. Δεν θα μπορείτε να είναι αρχηγός της ζωής, μιας παλιάς ζωής, νεκράς ζωής των ανθρώπων. Και συνεχίζει το συλλογισμό του. Του γάρ παλαιού κόμματος όν. Θα ήτανε του παλαιού κόμματος, λέγει. Και κληρονόμος εκείνου του πτέσματος. Ουκαν ευηνήθη το πλήρωμα εν αυτό φέρει, της ακυρά του θεότητος, δεν θα μπορούσε να φέρει την ακύρα το θεότητα, και πηγήν ποιήσε την σάρκαν του αγιασμού ανεξάντλητον, διότι τη σάρκα του την έδωσε εις εμβόλιον εις αγιασμός ανθρώπων. Ο μητρώω μου τη σάρκα και μη πίνω μου το αίμα, ούκ έχει ζωή είναι αυτό. Ο τρώω μου τη σάρκα και πίνω μου το αίμα, είναι μη μένει καγώ εν αυτό και εγώ αναστήσω αυτόν, εν διεσχάτη ημέρα. Ως και των προπατώρων εκείνων των μολυσμών αποπλύνε περιουσία δυνάμεως και της εξής αρκήν προς αγιασμόν άπας. Δεν θα μπορούσε, αν δεν είναι το έξω από τον συνήθι τρόπο της συλλήψεως, να κάνει αυτό τον καθαρισμό, να δώσει αυτή τη σωτηρία, να αγιάσει, λέει, τον κόσμο. Έτσι λέγει. Τώρα, αυτό δεν είναι κάτι που το λέγει εδώ και δεν είναι κάτι που δείχνει καθαρά ότι ο Χριστός μας δεν συνελήφθη κατά τον τρόπο που συλλαμβάνονται οι άνθρωποι και λέγονται οι ανθρώπων. Άλλωστε το Ευαγγέλιο έρχεται στη συνέχεια και μας το ερμηνεύει. Του δε Ιησού Χριστού η γέννηση σου το συν. Εδώ σας είπα πώς γέννησε Αβραάμ τον Ισάκ, πώς ο Ισάκ τον Ιακώβ τον Ιούδα κλπ. Προσέχτε όμως, του Ιησού η γέννηση δεν έχει, λέει, έτσι. Πώς έχει? Μνηστευθύσεις γάρ της μητρός αυτού Μαρίας το Ιωσήφ. Μνηστευθύσεις. Πριν η συνελθήν αυτούς ευρέθη εν γαστρή έχουσα εκ πνεύματος Αγίου. Χωρίς να τη γνωρίσει, χωρίς να έχει σχέση καμία, ευρέθη έγκυος εκ πνεύματος Αγίου. Είναι κάτι ερώτημα για τους ανθρώπους. Όμως το πνεύμα είναι το ζωοποιούν. Όπου θέλει πνεί, ό,τι θέλει κάνει, και εμείς οι Ορθόδοξοι να το ξέρουμε. Και όπως σας έφερα παραδείγματα, διαβάζει το νερό ο Πάτερ και δεν χαλάει χίλια χρόνια. Διαβάζει το βασιλικό και το φτιάχνει και κάνει προζύμι. Πώς ζωοποιεί το νερό η ευχή δυνάμει του πνεύματος του Αγίου? Κατάπτουν το πνεύμα στο Άγιο και αγίασαν το είδωρ τούτο. Αμήν, λένε άλλοι. Και δεν χαλάει αυτό το είδωρ, το οποίο αγιάζει το πνεύμα. Το ζωοποιεί, το κάνει ζωντανό, δεν το αφήνει να πεθάνει. Και μπορεί να το δοκιμάσουν και οι πιστοί και οι άπιστοι. Δεν είναι κάτι που θέλει πίστη. Για κάθε αυτό τον ο παπάς, τα μαρτωλώναν ο παπάς, εφόλοι βάλει το πετραγίλ και βάλει ευλογητός και παρακαλέσει να κατέβει, θα γίνει αυτό το πράγμα. Το ίδιο κάνει και ένα κλονάρι βασιλικό που θα πάρεις από το σταυρό. Θα πάρεις τα πτυγλάστρα σου βασιλικό, θα φτιάξει ένα άλλο μπόλα λεύρη και αυτό, αλλά θα ξυνήσει, θα βρωμίσει, θα το πετάξεις. Άρα τι δείχνει? Ότι υπάρχει το πνεύμα του ζωοποιούν. Αυτό λοιπόν ευρέθη, λέει, εκ πνεύματος Αγίου, λέγει, αυτή έχουσα εις τη κοιλία. Βέβαια ήταν κάτι που όχι ο Ιωσήφ, ο οποίος ήταν από κοντά και του είχε δοθεί να την προστατεύσει και να τη σκεπάσει, διότι εάν βρισκόταν έγκυος έπειτα κυκλοφορούσα έξω, θα την ηθοβολούσαν ως Μιχαλίδα, γιατί αυτόν τον ρόλο έπαιξε ο Ιωσήφ. Αλλά και αυτή η ιδία, και αυτή η ιδία δεν μπορούσε να το ερμηνεύσει. Δεν θυμόσαστε αυτή τη στιχομηθεία που είχε με τον Αρχάγγελο, όταν τη συλλήπη της είπε θα κάνεις, θα φτιάξεις κλπ. Πώς είστε μη τούτο, λέει, επί άντρα μου γινώσκω. Εγώ τον πήρα για άντρα μου αυτόν, δεν μου τον έδωσαν για άντρα μου το γέρο αυτόν, 15-14 χρονών κορίτσι, πάρω ένα γέροντα 70 χρονών. Αυτό μου τον έδωσα για προστάτη μου. Φαίνεται βέβαια η γραφή, λέει, τον άντρα αυτής. Αλλά εάν ο άνθρωπος ήθελε να προσέξει γιατί το λέγει η γραφή αυτό και για ποιο πράγμα το γράφει ο Ματθαίος και πώς έχει υπόθεση αυτού του αντρογίνου, αν επιτρέπετε πάλι ο χαρακτηρισμός, θα βλέπε ότι όταν έφτασε να γεννήσει στους 9 μήνες, λέγει, ανέβηνα από γραφή και ο Ιωσήφ από την Ναζαρέτ μαζί με τη μεμνηστευμένη του γυναική Μαρία, με μια μυστή πως ακόμη. Μα εδώ ακόμη γεννάει και μυστή είναι. Έτσι στη γλώσσα εκείνη συζητούνται τα πράγματα τότε. Αν παραδείγματι διαβάσετε στη γένεση την περίπτωση των γαμβρών του Λότ, θα δείτε ότι δεν είχε γίνει γάμος και εντούτοις ελέγω το γαμβρί. Έτσι ελέγεται όταν δείτε το λόγος μυστία, σε παραδείγματι ελέγεται ο γαμβρός αυτός, ελέγεται ο άντρας όπως λέγαμε. Αυτό τούτο συμβαίνει και εδώ. Υπάρχει νομίζω και κάποιος πατή που το αναφέρει αυτό, να δω αν το βρω. Ναι, Ο Θείος Χρυσόστομος έχει μιλήσει γι' αυτό και λέγει, εκεί που λέει την μισθή του, απογράψαστε, λέει, συν Μαριάμ τη μεμνηστευμένη αυτό γυναικείο ούσια εγγύο. Τελευταίες μέρες θα γεννήσει. Γυναίκα δε εντάφτα τη μισθή, λέγει, όσπερ ούν και γαμβρούς ή οθενη γραφή, λέγει, γραφή έτσι έχει συνήθεια και τους γαμβρούς να του λέει άντρες, ή οθενη γραφή, λέγει, και πρώτου γάμου τους μνηστήρας. Ένας μνηστήρι που ήταν αρεβωνιασμένη η κόρη του Λοτ, τον λέγει γαμβρό η γραφή. Έτσι λέγει ο Θείος Χρυσόστομος. Τώρα θα επιστρατεύσω και πιο κάτω μερικές άλλες λέξεις. Άνδρα δε αυτής πάλι, λέγει ο Ευθύμιος, είπεν τον Ιωσήφ ως μνηστήρα, και γάρ και γυναίκα ταύτην καλή προϊόν ως μνηστήν, ούτω γάρ είναι έθος καλείστε και πρώτη συνάξεως. Έτσι λέει και πρώτη συναφίας. Έτσι ήταν, λέει, έθος. Έτσι ήταν στη διάλεκτό τους και έτσι εμίλησαν. Ότι δεν έγινε ποτέ γυναίκα του βγαίνει από παρακάτω, και βγαίνει άλλωστε και από την ίδια, από την ίδια τη μαρτυρία της Παναγίας μας. Μου επιτρέψετε να σας διαβάσω μια δικιά της απάντηση, ούτως υπήν πατερική βέβαια, αλλά σαν να δανείζεται το στόμα της Παναγίας μας. Ακούστε τι λέγει. Ο Ιωσήφ μνηστήρ εστίν εμός. Μνηστήρ εστίν εμός. Ουκανήρ. Δεν είναι άντρας μου. Μέχρι των Αραβώνων επέρι του γάμου συνθήκε προέβησαν. Μέχρι εκεί μνηστήρας πάντοτε. Αΐα υπάρθενος που λέμε. Πόσουν χωρίς γάμου έστε με σύλληψης. Απαντά και ρωτά τον άγγελο, που ο άγγελος λέγει ότι θα συλλάβεις σε λοιπά. Πώς, εφόσον εγώ δεν τον έχω ως άντρα μου, δεν μου δόθηκε ως άντρας μου αυτός, πώς θα έχω σύλληψη. Άρα η Δία έχει καλύτερα γνώμη από όλους μας αν ήταν άντρας της ή όχι. Πώς χωρίς φυτουργών βλαστής ο καρπών, επε μου πρώτης ο νόμος ξένης τριβής παιδοποιίας ευρίσκεται. Θα αλλάξουν, λέει, οι νόμοι της φύσεως, τώρα λέμε εμένα. Και εντούτοις, οι νόμοι της φύσεως άλλαξαν. Επε μου τα αρχαία έθη της γυναικός νεωτερίζονται. Θα γεννάνε και γυναίκες χωρίς άντρα. Πώς λέει γίνεται αυτό. Δίδαξον με φανερός ο άγγελε. Γράψεσαι τούτο, φυσί, επί άντρα ου γινώσκης. Και μην δια τούτο έστε τούτο, επί άντρα ου γινώσκης. Ακριβώς, λέει, δεν γνωρίζεις άντρα, γιατί είσαι παρθένος. Γι' αυτό γίνεται, λέει, αυτό, λέει. Η γάρε γίνουσεν άντρα, ου κατηξιώθης υπερετήσε τη διακονία ταύτη. Εάν είχες άντρα, δεν μπορούσε να παίξει το ρόλο αυτόν, τον οποίον καλείσαι τώρα να παίξεις. Εξ αυτών αποδεικνύεται ότι τα πράγματα στο θέμα της Παναγίας μας είναι κάπως διάφορα. Δεν είναι όπως της Σάρας, δεν είναι όπως της Ρεβέκας, δεν είναι όπως της Ραχήλ. Ξέρετε, όλες αυτές σχεδόν ήσαν στήρες και γέννησαν εκ των υστέρων, αλλά με τους άντρες των. Ήσαν παρθένες, αλλά γέννησαν με τους άντρες των και έχασαν την παρθενία. Εδώ όμως το θέμα της Παναγίας είναι διαφορετικά. Δεν έχει άντρα αυτή, έτσι, είναι παρθένος. Γεννά και μένει παρθένος. Γίνεται κάτι το παράξενο. Να μου επιτρέψετε, σας διαβάσω μια γνώμη του Αγίου Ανδρέου Κρήτης επάνω σε αυτή τη σκέψη. Λέγει, μη φοβού Μαριά μου, έβρες χάριν παρά το Θεό, χάριν ειν ούκε δέξα το Σάρα, ειν ούκε γνωρε Βέκα, ειν ούκε γνωρε Ραχήλ. Έβρες χάριν, όσοι εξάκουστος ούκ ηξίωστε Άννα, η άλλη που εγέννησε ο Σαμουήλ,
ούτε φαινάνα η άλλη γυναίκα ή της θειάστης αντίθετον, όσον εμέν εξατέκνων μητέρες πεφύναση άτεκνες ήσανε, εκάμανε παιδιά, συναπουβάλλωσε την παρθενίαν την στήρωση. Μαζί όμως με τη γέννα χάσανε και την παρθενία. Σίδε μετά του είναι μήτυρ το παρθενεύειν αναφέρετον έξι, μένεις παρθένος όπως ήσουνα. Μήτυρ λοιπόν έβρε φοβού, έβρες χάριν παρά το Θεό, χάριν ουδής έβρεν τον απαιώνος όχι. Και τι, αν γέννη το χάριστη αυτή παρά Θεό, τι εξαίρετον έχουσα. Όπως σας είπα και προχθές σε μια στροφή, είμαι αδιάβαστη. Αν γνωρίζαμε την πατερική φιλολογία, θα είσατε όλα ερμηνευμένα μέσα μας αυτά και δεν θα είχαμε ερωτηματικά όπως έχουν πολλοί άνθρωποι. Τολμώ να πω, ίσως δικαιολογημένα ή αδικαιολόγητα. Είναι λελειμμένα αυτά. Είδατε, δεν μίλησε μόνο για τη σύλληψη, μίλησε και για άνεφο δίνης. Ξέρετε ότι η Παναγία μας εγέννησε χωρίς να πονέσει. Συνέλαβε ανιδόνος και γέννησε ανωδύνος. Συνέλαβε άνεφιδονής και γέννησε άνεφοδύνης. Αν έχετε γραφεί, ανοίξετε το 66ο κεφάλαιο του Ισαΐου, το τελευταίο κεφάλαιο, και θα δείτε εκεί περί της ανωδύνου γεννήσεως του Κυρίου. Πριν ελθύν η πόνη, εξέφυγεν και έπαιγεν άρσεν. Πριν ελθύν εωδύνε είναι συγκεκριμένος, εξέφυγεν και έπαιγεν άρσεν. Πριν πονέσηκαν, διότι η πόνη στη γυναίκα για τη γέννα είναι απόρρια της αμαρτίας. Και εσύ έργα θα γεννάς με πόνο και λοιπά. Παναγία μας δεν συνέλαβε κατά αυτήν την έννοια να είναι υπό τον κανόνα των οδύνων, γι' αυτό και γέννησε άνωδύνος. Όπως και η Εύα θα γεννούσε άνωδύνος και όλες οι γυναίκες θα γεννούσαν άνωδύνος αν δεν αμάρταναν. Αλλά διότι οι μάρτησαν οι άνθρωποι, γι' αυτό ακριβώς είχαν και ως επίχειρα την οδύνη. Έτσι γράφουν εδώ οι Άγιοι Πατέρες. Είναι το βιβλιαράκι που συνέστησα προχθές, ο Υιός του Θεού, ο Υιός του ανθρώπου γίνεται, της Παρθένου γίνεται. Ώστε μη παραξενευτείτε όταν ακούτε εδώ ότι γυναίκα γεννάει. Έτσι έπρεπε να γίνει. Δεν μπορούσε να γεννήσει άντρα στο σωτήρα του κόσμου, διότι φέρει στο κεφάλι του το προπατορικό αμάρτημα. Εδώ όμως, πολύ λιφτά ο Ευαγγελιστής ομιλεί για τη συνέχεια. Ιωσήφ δε ο ανήραυτης δικαιωσών και μη θέλων αυτήν παραδειγματίσε, ευουλήθη λάθρα απολύσε αυτήν. Εδώ μέσα πρέπει να μπει ένα άλλο κομμάτι, το οποίο θα δανειστεί κανείς από τον Λουκά, ο οποίος αναφέρει μετά τον Ευαγγελισμό ότι η Παναγία μας μετά σπουδής επήγε στην ορεινή πόλη Μιούδα και συνειδήθη με την Ελισάβετ. Και η Ελισάβετ όταν την εφήλισε η Παναγία μας ένιωσε ένα σκυρτάτο βρέφος ευικηλίας που ήταν 6 μηνών, ο Ιωάννης, και έμεινε μαζί της 3 μήνες και επέστρεψε από εκεί μετά 3 μήνες. Μετά τις 3 μήνες που την είδε έγκυον ο Ιωσήφ, σκανδαλίστηκε και γύρισε έγκυος από την ορεινή με 3 μηνών κοιλιά. Σκανδαλίστη και εστέφθηνε την απολύση. Δίκαιωσον. Δεν μπορούσε να αντικρατήσει το σπίτι. Δεν μπορούσε να σκεπάσει την παρανομία. Όπως θα σκέφτεται αυτό. Δεν μπορούσε να σκεπάσει την πορνεία ή την ησία. Αυτή δεν μπορούσε να σκεπάσει. Εδώ ένα μεγάλο ηθικό μάθημα και για μας. Το έχουμε μιλήσει κι άλλοτε, αλλά το λέγω και πάλι. Δεν θα υπήρχε αυτή η διαφθορά σήμερα και αυτή η καταστροφή στον κόσμο δεν θα επεκρέμετο λόγω της διαφθοράς, εάν υπήρχαμε τόσο δα λιγάκι μικροί στη δικαιοσύνη του Ιωσήφ. Αν υπάρχει αυτή η διαφθορά, η μοιχεία και η πορνεία, αυτό οφείλεται στο ότι εμείς την θάλπουμε και την περιθάλπουμε, διευκολύνουμε και μάλιστα θεωρούμε και κακό
να αποκαλύψουμε μια κατάσταση. Τα μαθηματικά χρόνια ο διάβολος έχει βάλει τα αυτά. Αν κάποια έχει έναν, δύο, τρεις, πέντε φίλους, αν μια φίλη της το μιλεί στον πατέρα της, στον κύριο, στην κυρία, στον δασκάλο, να την προλάβω από το κατήφορο, θα της βάλουν ένα χαρτί για να την πούνε καρφί. Προδότης. Τι προδίδει? Πάει να προλάβει την καταστροφή. Προδίδει. Και ορισμένοι το θεωρούν ιερόν αυτό. Και ξέρετε, έτσι καλύπτονται. Ψεύδονται, ήταν μαζί μου, δίνουμε το τηλέφωνο, δίνουμε το αυτοκίνητο, δίνουμε το δωμάτιο, κρατούμε την αλληλογραφία, δίνουμε χρήματα, σκεπάζουμε την ώρα που λείπει, που έχει πάει στο αυλωτήριο κλπ. Και ξέρετε πόσα μεταγιών τέτοια θα βρεθούν κρεμασμένα στο λαιμό μας εν εκείνη τη ημέρα, τα οποία δεν τα έχουμε εξομολογηθεί, που έχουμε διευκολύνει πλήθος ως καταστάσεις. Θα μου πείτε, αν ήταν τέτοιος ο κόσμος, θα εξαλειφθεί η διαφθορά αυτή που υπάρχει? Θέλω να πιστεύω όχι, αλλά θα περιοριστεί στο ελάχιστο. Δεν θα βρίσκε τόσο έδαφος εύκολο να μπορεί να καλυφθεί. Αυτός δεν μπορούσε να την κρατήσει κάτω από τα κεραμίδια του, γιατί φοβόταν τον Θεό. Θα τη διώξω. Γινόταν σύγκρουση μέσα του βέβαια. Γιατί αν την έβγαζε έξω, θα την υφοβολούσαν ως Μιχαλίδα. Αυτός θα έλεγε, εγώ δεν μου τη δώσανε. Και η εκκλησία που του την έδωσε, δεν θα έλεγε ότι τη δώσαμε για γυναίκα του. Αυτός θα έλεγε, γενικό μου το παιδί, έπρεπε να υφοβολήσουν. Τι λυπόταν τώρα, γινόταν μια σύγκρουση. Σκέφτηκε λοιπόν να την πάει κάπου μακριά και ό,τι γίνει, να μην. Σε εκείνη τη στιγμή επεμβαίνει ο Θεός και τον πιάνει και τον διευκολύνει και του λέει, δεν έχουν έτσι τα πράγματα. Θυμόσαστε εκείνο το ωραίο, ε? Παναγία μας είπε πολλά πράγματα. Ότι είμαι ανεύθυνος. Όταν μιλούσαμε με τον Ισοδύον, θα πρέπει να τον θυμόσαστε αυτό. Που στάθηκε μπροστά του και έκαμε και, έκαμε και την προσευχή, έκαμε το σταυρό. Που είπε, δια το γραπτόν του προσώπου μου, δια το υπάρχον δικηλία μου, η εκ δεξιών μου και εξ αριστερών μου άγγελιας μαρτυρήσω εσύ. Να είστε μάρτυρες πλατάνοι που λέμε εμείς τα δικά μας, ε. Έχει άλλους εδώ που παρίστανται, οι οποίοι και έκανε τον σταυρόν χωρίς να καταλάβει τι φτιάχνει. Εν πάση περιπτώσει. Δίκαιος όν. Και μη θέλουν αυτήν παραδειγματίσαι, ευουλήθη απολύσε λάθρα αυτήν. Κρυφά να τη βγάλει, να απομακρυνθεί από εκεί, να μην βλέπει. Αλλά σπίτι δεν μπορεί να την κρατήσει. Προσέξτε το, γιατί πολλοί από εμάς έχουμε γίνει θερμοκήπιο της πορνείας και της μοιχείας. Και αλλοί μόνο μας εν ημέρα κρίσεως. Εν πάση περιπτώσει, ταύτα δε λέγει αυτού ενθυμηθέντος, όπως εσκέπτεται αυτός, είδου άγγελος Κυρίου κατώνα, ρε φάνη αυτό λέγον. Ιωσήφ, Υιός Δαβίδ, μη φοβηθείς παραλαβή Μαριά μου τη γυναίκα σου. Να το λέει, λέει τη γυναίκα σου. Ναι, αλλά λέει και εδώ, Υιός Δαβίδ, Ιωσήφ. Είναι Υιός του Δαβίδ ο Ιωσήφ. Γιατί το ένα το ερμηνεύεις κατά γράμμα και το άλλο το ερμηνεύεις κατά πνεύμα? Όποιος σε συμφέρει, κάνεις εκείνο που κάνει προτεστάντε, που το μενούργε σε όλες τις πλευρές το ερμηνεύουν, ναι μάλιστα, και όταν πρόκειται περί της Παναγίας λένε μάλλον, ε, έτσι είναι? Όχι, όσο είναι ο Ιωσήφ Υιός του Δαβίδ, παρότι απέχουν τόσες γενναίες, άλλο τόσο, και όπως σας είπα και γρηγορότερα, ο Ιωσήφ είναι ο άντρας της Μαρίας. Μην αφήσεις τη γυναίκα σου. Το γάρ εν αυτή γεννηθέν εκ πνεύματος εστίν Αγίου. Το εξ αυτής, το εν αυτή γεννηθέν. Δεν λέει το εξ αυτής γεννηθέν. Αυτό που εγεννήθη μέσα της. Καταλαβαίνετε? Που εγεννήθη μέσα της. Ξέρετε ότι και ο ίδιος ο Χριστός ενήργησε για τη σύλληψή του μέσα στην υγεία της Παναγίας μας. Ολόκληρος η Αγία Τριάς εργάστη. Όταν λέει Πνεύμα Άγιον, δεν είναι άμυρον του Πατρός και του Υιού, ή όταν λέμε Πατήρ, δεν είναι άμυρον του Υιού και του Πνεύματος, ούτε όταν λέμε Υιός είναι άμυρος του Πατρός και του Υιού. Είναι μία η Τριάς. Όταν λέει ο γεννήθη, δεν λέει το εξ αυτή γεννηθέν, το εν αυτή γεννηθέν. Από εδώ αρχίζει δογματικό το θέμα. Το εν αυτή γεννηθέν, εκ πνεύματος Αγίου εστίν. Τέξετε δε ιών, όχι εκτέξετέσι ιών, προσέξετε λέξεις που βάζει ξεχωριστά, όχι θα σου γεννήσει παιδί, όχι, είναι υψηλός ξένος, καμιά σχέση με τη σύλληψη, καμιά σχέση με τη γέννα, είναι υψηλός ξένος προς την υπόθεση, απλώς διακονή. Τέξετε δέιον, όχι τέξετέσιον. Οι πατέρες μάλιστα έχουν κάποια γνώμη πάνω σε αυτό. Ο Θείος Χρυσόστομος σε παραλήματι λέγει, είναι αμή πάλιν εκ τούτου πατέρα της αυτών υποπέφτη, τον Ιωσήφ μην πει ότι είναι πατέρας, άκουσον τα εξής πως με τα ακριβίας τύχηση. Τέξετε φυσί ιών, ούκητε τέξετέσι, αλλά απλώς τέξετε, μετέωρον αυτό θυς. Ούγαρ αυτό έτυχτεν, αλλά τη οικουμένη πάση. Δεν γεννιόταν λέει για αυτόν τέξετέσι ιός, αλλά για όλη την οικουμένη είναι αυτός ο οποίος γεννάται. Το τέξετε είναι του γενό, έτσι. Λοιπόν, μη φοβηθείς λοιπόν και λοιπά, τέξετε δε ιών και καλέσεις το όνομα αυτού Ιησούν, αυτό που είπαμε γρηγορότερα. Αυτός γάρ σώσει των λαών αυτού από των αμαρτιών αυτών. Δηλαδή, αυτός δεν γεννήθηκε και έχει λαό. Θέλει σώσει των λαών αυτού, ιδού η θεότης του, ιδού η προύπαρξής του. Έχει λαό προκαταβολικός, είναι βασιλεύς προκαταβολικός. Θέλει σώσει των λαών αυτού, έχει λαόν πριν έρθει στον κόσμο. Και αν πεθάνει στη γέννα, και αν πεθάνει έπειτα, όχι. Γράφει σαφώς περί τίνους πρόκειται εδώ. Αυτός θέλει γάρ σώσει των λαών αυτού από των αμαρτιών αυτών. Γιατί ήρθε ο Χριστός στον κόσμο? Για τις αμαρτίες του κόσμου, εκ των αμαρτιών αυτών. Αυτό είναι το βασικό θέμα. Δεν ήρθε να φτιάξει ανθρώπους να κάνουν καλά έργα που λένε ορισμένοι. Δεν ήρθε να τους εντάξει σε συλλόγους και σε φιλανθρωπίες και λοιπά. Τίποτα. Ήρθε να πάρει τις αμαρτίες του κόσμου. Φρόντισε να δώσει τις αμαρτίες σου. Φρόντισε να έχει σχέση με την εκκλησία του, η οποία έχει σχέση με τις αμαρτίες, καθαρίζει αμαρτίες. Φρόντισε να κάνεις μια ζωή είτε στον κόσμο είτε στην έρημο που θα μπορέσεις να καθαρίσεις τις αμαρτίες σου. Μη σε πλανά ο Σατανάς. Ο Χριστός ήρθε για αμαρτίες. Όλα τα άλλα τα φτιάχνουμε εμείς για να μην κάνουμε το σωστό ίσως πολλές φορές και να χαθούμε μέσα από τα δεξιά. Είναι η πτώση εκ δεξιών αυτού. Θέμα βασικό. Ποια η σχέση σου με τον Χριστό αναφορικός με τις αμαρτίες. Το είσαι καλός άνθρωπος. Το ότι πηγαίνεις στην εκκλησία. Το ότι ανάβεις χεριά. Το ότι βγάζεις περιοδικά. Το ότι μοιράζεις περιοδικά. Πουλάς εφημερίδες στον κόσμο κλπ. Τίποτα από αυτό. Ποια η σχέση σου με τις αμαρτίες σου με τον Χριστό. Όλη την άλλη διακονία θα έχεις το μισθό σου. Σωτηρία δεν θα έχεις όμως. Σωτηρία δεν εξαρτάται από αυτό. Η θέση σου εξαρτάται από αυτό. Η σωτηρία σου δεν εξαρτάται από αυτό. Σωτηρία σου εξαρτάται εάν τακτοποιείς αμαρτίες σου με τον Χριστό. Και έχει το πανδοχείο του, τους πανδοχείς και τον τρόπο ο Χριστός που σώζεται και που καθαρίζεται ο άνθρωπος. Θέλει σώσει λοιπόν τον λαόν αυτού εκ των αμαρτιών αυτών. Και πρόσεξε, του λέει ακόμη Ιωσήφ, τούτο δε όλο γέγονε ή να πληρωθεί το ρηθέν υπό Κυρίου του προφήτου λέγοντος. Αυτό του λέει το έχει γράψει και ο προφήτης, και προφανώς είναι ο προφήτης Ισαΐας στο Ζήτα 14, λέγει «Ιδού η Παρθένος εργαστρή έξι και τέξετε ιών και καλέσει το όνομα αυτού Εμμανούη, ο εστί με θερμινευόμενο με θυμόν ο Θεός». Ως το Εμμανουήλ ερμηνεύεται με θυμόν ο Θεός. Δηλαδή ποιος τον έφερε αυτόν τον Εμμανουήλ? Τον έφερε η Μαρία μου. Η Μαρία η οποία λέγεται τώρα ότι έφερε τον Εμμανουήλ όπως γράφει εδώ, και αυτός που έφερε είναι ο Θεός, πώς πρέπει να λέγεται η Μαρία? Θεοτόκος. Ηλεκτρική εκκένωση γίνεται όταν και αυτοί οι προτεστάντες που κόβονται περί Χριστού, όταν ακούνε ότι είναι Θεοτόκος. Μια γυναίκα καλή, μια Μαρία, δεν το δέχονται ότι είναι Θεοτόκος. Και εδώ τι αποδεικνύεται?
ότι απορρεί τη ζωότητα του Ιησού. Διότι μία που έτεκε Χριστόν θα είναι Χριστοτόκος, μία που έτεκε Θεόν θα είναι Θεοτόκος, μία που έτεκε προφήτην θα είναι Προφητοτόκος. Εφόσον αυτή έτεκε τον Εμμανουήλ, τον Εθιμόν Θεόν, κάνει λάθος η Εκκλησία που τη λέει Θεοτόκο. Γι' αυτό ο Γρηγόριος ο θεολόγος σε πρόλαβε δια Πνεύματος Αγίου και είπε ότι Μαριάμ μη υπολαμβάνων ως Θεοτόκον αν εφεστεί της θεότητος. Όποιος δεν δέχεται την Μαρία ως Θεοτόκον αν εφεστεί της θεότητος, έχει απορρίψει τη θεότητα του Ιησού. Και παρότι κόπτονται και οι Προτεστάντες, δεν ομιλώ για τους Ιεχωβίτες, οι Προτεστάντες και όλες οι παρεφιάδες τους ομιλούν αναφορικώς με τη Θεοτόκο ό,τι και ομιλούν μόνο για τον Χριστό και για τη θεότητα του Χριστού. Εφόσον απορρίπτουν την Θεοτόκο, εμέσως απορρίπτουν και τη θεότητα του Ιησού. Διότι αν ο Χριστός είναι Θεός, αυτός που την έτεκε είναι Θεός. Εφόσον Θεοτόκος. Εφόσον δεν είναι Θεοτόκος η μητέρα του, άρα δεν έτεκε Θεόν. Αυτός είναι ο συλλογισμός ορθόδοξος. Εν πάση περιπτώσει, ο Ιωσήφ τα έλαβε σοβαρός υπόψη, του ερμηνεύτη η απορία του και αναφέρει εδώ, διεγερθίζεται ο Ιωσήφ από του ύπνου, επίησεν ως προσέταξεν αυτό ο άγγελος Κύριου και παρέλαβε τη γυναίκα αυτού και ούκ εγίνωσεν αυτή νέο σου έτεκε τον Υιόν αυτή στον πρωτότοκον και κάλεσε το όνομα αυτού Ιησούν. Εδώ αναφέρει πάλι δύο πράγματα τα οποία πολύ σκοντάφτουν. Το μένα ένα είναι ότι δεν εγνώρισε αυτή νέο σου έτεκεν τον Υιόν αυτού του πρωτότοκον και από αυτό βγάζει το συμπέρασμα ότι την εγνώρισε εκ των υστέρων. Όταν λέγει δεν εγνώρισε αυτήν, δεν ομιλεί και ομιλεί για τον Υιόν αυτής των πρωτότοκων, δεν ομιλεί να μας πει ή να μας μιλήσει ότι την εγνώρισε εκ των υστέρων ή ότι έχει και υστεροτόκους άλλους Υιούς. Διότι εφόσον λέει πρωτότοκον θα πρέπει να υπάρχει και δευτερότοκος και τριτότοκος και λοιπά. Έχουμε δευτερότοκον? Δεν έχουμε. Κατά συνέπεια το πρωτότοκος ερμηνεύεται μονογενής. Και αν ερμηνεύεται επί της Θεοτόκου το πρωτότοκος, ο πρώτος που θα έρθουν κι άλλοι κατόπιν, τότε όταν ο Θεός λέγει εισήγαγεν εις τον κόσμο τον Υιόν αυτού τον πρωτότοκον που γράφει στους Εβραίους ο Παύλος, ποιος είναι ο δευτερότοκος του Χριστού? Αναφέρει ο Παύλος ή δεν αναφέρει τον Υιόν αυτού τον πρωτότοκον εισήγαγεν εις τον κόσμο στους Εβραίους? Το αναφέρει. Όπως εκεί ο πρωτότοκος, έτσι και εδώ ο πρωτότοκος, ο Χριστός μας είναι πρωτότοκος στη μητρή και πρωτότοκος στο πατρί, μονογενής στο πατρί και μονογενής στη μητρή. Δεν ομιλεί για άλλους έπειτα τόκους, αλλά προλαμβάνει προηγούμενων τόκων να μας πει ότι δεν είχε ξανά γεννήσει, ήτανε το πρώτο της παιδί αυτό που γέννησε. Αυτός είναι ο λόγος εδώ, να μας πει ότι δεν είχε καμιά συνάφεια με άντρα και είχε καμιά σχέση με γένα πρώτου τόκου. Είναι ο πρώτος τόκος και ήτο και ο τελευταίος, όπως ξέρετε. Δεν λοιπόν πρέπει να παρασυρθεί από τον εβραϊσμό αυτόν, γιατί σας είπα ότι ο αυτός έγραψε για τους Εβραίους. Και μάλιστα ο Ισραήλ στην Παλιά Διαθήκη λέγεται ο λαός του ο πρωτότοκος, λέγεται ο Ισραήλ, ο πρωτότοκος, ο εκλεκτός του. Ποιος είναι ο δευτερότοκος? Δεν υπάρχει δευτερότοκος. Και αν διαβάσουμε τα έως σου και λοιπά, τι ερμηνεία έχουν, θα δούμε δεν έχουν ότι διακόπτει και από εκεί τη στιγμή αλλάζει κάπως, αλλά είναι και στο διηνεκές. Επήγαινε λέει και ο κόρακας και ήρχε το «Εωσού εξηράμψαν τα ύδατα». Δεν μπήκε ο κόρακας μέσα εφόσον υπήρχαν νερά. Μπήκε εκ των υστέρων τότε διάστηκε περίπτωση. Εφόσον λέει «Εωσού εξηράμψαν», δηλαδή μόλις εξηράμψαν πήγε και κλείστηκε μέσα ο κόρακας. Αυτός δεν κλείστηκε τότε που υπήρχε το νερό έξω και κλείστηκε τώρα? Και δεν γέννησε λέει η Μελχόλ «Εωσού του αποθανήν αυτή». Πως γέννησε πέρα του τάφου? Μέχρι που πέθανε δι' εωσού απέθανε, δεν γέννησε. Γέννησε έπειτα?
Δεν έχει αυτή την ερμηνεία που δίδουν για να σταθούν να κατηγορήσουν ότι η Θεοτόκος έχαμε και άλλα παιδιά και ότι την εγνώρισε και λοιπά. Διότι βάζει τη λέξη πρωτότοπος. Δεν υπάρχει και πρωτόπλαστος. Ποιος είναι ο δευτερόπλαστος κατά τον ίδιο τρόπο του Αδάμ? Κανένας. Όπως επλάστη ο Αδάμ που είναι πρωτόπλαστος, επλάστη η Εύα? Όχι. Ο Αδάμ έγινε του μειόντος. Χώμα έφτιαξε. Την Εύα την έφτιαξε από την πλευρά του Αδάμ. Δεν έχουμε λοιπόν. Παρότι έχουμε πρωτόπλαστον, δεν έχουμε δευτερόπλαστον. Έτσι λοιπόν και το πρωτότοκος δεν έχει σκοπό να ερμηνεύσει και να μας πει ότι η Παναγία έκαμε κι άλλα παιδιά. Αυτά που φέρονται ως αδελφοί του Κυρίου είναι παιδιά του Κλεόπα, του αδελφού του γέροντος Ιωσήφ, τα οποία κυδεμόνευε ο γέρον Ιωσήφ, διότι ο Κλεόπας εντωμεταξύ είχε κοιμηθεί. Έτσι περίπου έχουν τα πράγματα τα οποία θα συναντήσουμε την ερχομένη Κυριακή. Θα έπρεπε να έχουμε δύο Πέμπτες ακόμη για να κάνουμε άλλες δύο ομιλίες. Όμως, για να μιλήσουμε δηλαδή την γέννηση του Χριστού και τα περιστατικά της επισκέψεως των μάγων και λοιπόν. Όμως, την ερχομένη θα κάνουμε το τελευταίο μάθημα γύρω από τα γένα και θα δούμε τι θα γίνει στη συνέχεια. Μένουμε και απόψε μέχρι εδώ, κλείνοντας το τρίτο μάθημα γύρω από την υπόθεση του Ιησού.